Euskararen aldeko engaiamenduaren barometroa izeneko galdetegian 20 neurri konkretu jaso ditu Euskal Konfederazioak. Hizkuntzaren berreskurapena ezinbestetzat herrietatik ere pasatzen dela. Nabarmenduz, herriko bozetan aurkeztuko diren hautagaiei galdetegiari erantzuteko gomita helarazi die. Honen inguruan gehiago jakiteko zeurrabidean dugu Sebastien Kastet, Euskal Konfederazioko kidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuri.
Zer moduz?
Ongi.
Ongi?
Ongi.
Bai. Euskararen aldeko engaiamenduaren barometroa, izeneko galdetegian 20 neurri konkretu jaso dituzue. Nundik sortu dau osatzearen ideia, zein beharretatik abiatuta sortu zenuten hau?
Bai, hasteko oroitarazi behar da pixkat zer duen frantses legediak. Mm-hmm. Frantses legediak dio, Euskara bezalako hizkuntza minorizatuen eskumen partekatua dela instituzio guzien artean. Erran nahi du, frantses estatutik errietaraino, denek instituzio maila guziek badute ardura bat hizkuntza gutxituen garapenean. Mm-hmm. Beraz, hori kontuan izanki, eta ikusi zazken urte hauetan pixkat ikusi dena moteltze bat Euskararen garapenean erri mailan, nahi izan dugu berriz Euskararen gaia pixkat erriko bozen kampania horretan zentralitatea izaitea. Eta horregaitik beraz, zuzentzen gira beraz, erriko bozetan aurkezten diren hautagai guziei, jakiteko ze asmo duten Euskara garatzeko, eta beraz, aipatu duzun bezala hor barometroa deitu dugun galdetegia igortzen egu eta espero dugu albezala erantzun eskuratzea.
Mm-hmm. Jaso duzu herrietatik erantzunik jada?
Bai, ari gira poliki, jakin behar da ere Frantziak eman duera azken data, edo azken epea, beraz, hautagaitzeko jezeko eldure hastean, beraz, badira hori no, gaur egun hautagai batzuk deklaratu ez direnak, man ara ere zerrendatu ditugu egun zerrenda pasa, eta antzu dene igorri dugu zera, galetegia, retegut antzu dene, ze batzutan, erritipietan, eta ez dute baita ezpada e-mailik edo webgunerik, beraz, zaitasun gehiago ditugu errapatzeko, man orokorki, bai, bilaketa masiboa egiten ari gira, eta ari dira pitzaka sartzen, beraz, hautagaien erantzunak, bai.
Mm-hmm. Galdetegiari buruz galdetuta zertarako balioko du galdetegi honek, zein da galdetegi honen helburua edo funtsa?
Bai, beraz, lehenik, egen behar da, galdetegia, agertazen dira, 5 puntu nagusiren inguruan. Mm-hmm. Hau egiarik hizkuntza politikaren baliabideak, lehena, Euskararen transmisioa, Euskararen erabilera, Euskararen prestigioa, eta Euskararen ikusgarritasuna. Mm-hmm. Beraz, 5 ardatz horietan, ardatz bakoitz, lau neurri konkretu proposatzen ditugu. Beraz, zertarako balio du zera, barometroak, alde batetik, simpleki, hautesleak diakinezaten, beren herrietan aurkezten diren hautagaiak zer egiteko presiden. Hori, lehen gauzara, eta bigarrena, ez baitiegu bakarrik eskatzen hautagaiei erraitea bai ulertuko dut, ez ulertuko engaiamendu bakoitz, hartuko duten engaiamendu bakoitz, galde egiten egu, testu labur bat emidez, azaltzea hartu duten engaiamendua nola obratzeko asuma duten. Mm-hmm. Eta hori guretzat bizik importantera, zer horrek erran nahi du, bultzatu nahi ditugura hautagaiak, beren programa osatzerakoan, gogo eta bat eramaitea Euskararen guruan. Mm-hmm. Eta hori da lehen puntua, eta gero, biztanena, sekulan hautagai batek, hilabazten manin baditu, erriko bozak, ondoan, antzin lan hori eginta, erresago izanen zaio ikustean nola egin hautatutako engaiamendua garatzeko. Beraz, mm-hmm. Guretzat hori bizkin bortantea da, eta beraz, tresna hori, barometroa usten dugu hautes lehen esku, biztanena, jakin dezaten erratutan bezala, zoin den hautagai bakuzen asmoa, man gero horrek albiditzen du ere, erritatik bertatik, erritarek segipen bat egitea. Ikusteko hartutako engaiamenduak beteak diren arez. Eta beraz, tresna barometroaren bidez, erritarrek ere izanen dute, erriko bozenen ondotik zaintzarana egiteko barada.
Beraz, bost puntutan edo banatu dituzue 20 neurri hauek, bakoitzean 4 neurri kokatzen dira, eta erabaki beharko du hautagai bakoitzak, ea horietatik zein lantzeko pres dagoen edo zer egiteko pres dagoen?
Hori da, hori da. Eta aldi guziz, azalduz, nola nahi duen urratu aututako engaiamendua. Hori engaiamendu kopurua baino, hori da gurizat, hori da importanteena, eta komunikazio publikoa egiten dugularik, jasotako emaitza guziekin, hori ongi ezpimarratu du. Ez da, ongi da, neurri bat edo engaiamendu bat hautatzea, baina hori baino importanteago da, denok jakin ezagun nola urratuko duten autatutako engaiamendu hori.
Zer esango zenuke egin dezakela herriko etxe batek euskararen alde?
Herriko etxe batek gauza initz egiten ditu euskararen alde. Eta hori ere, hor ikusten dugu, euskararen erakune purua sortu zenetik 2005-an eta 2017-an euskari digun elkargoa, tokiko otetxe batzuek, herritako otetxe batzuek izaten dute, behar bada, joera euskararen garapena bi erakunde horiek delegatzeko, bai? Eta beraz, guk nahi izan dugu berriz zentratu hori, gai hori, euskararen gaia, eta konkretuki zer egiten alduen. Izaten lehena gauza bizki simpleak, adibidez, seinaletika, karrikako seinaletika bizkunzetan ezartzea, hori behin egiten da, eta horrek ez du eskatzen langile eskuadunak izaitea. Pasatzen alda ere, erri mailako izkuntza politika bat, sensibilizazio lan baten bidez, izan erriko xaltegiak sensibilizatzeko, erriko elkarteak, edo biztanena erriko autetxiak berak, beraiek, hori izaten alda, erriko etxe batek ere, eta hori gertat, badira xare bat, erri batek hartzen aldu, euskara teknikari bat, erran nahi du, erri bailako hizkuntza politika kudeatzeko eta aipatu dutan sensibilizazio lan hori egiteko, hartzen aldu langile bat, agente bat, horretarako bakrik dedikatua. Eta horrek, bizki fritu honak ematen ditu, beraz, badira, erri batek egiten alduena, euskararen alde, batzutan dira biziki hori importanteak baina baliabidean didik eskatzen ez dituztenak, eta gero badira, beraz, adibidez, hartzen manimara enjanutan bezala euskara teknikari bat, edo sortzen manimara euskara batzorde estramunizipara, beraz, eran nahi du, eramaten hizkuntza politika kontrastatzeko erriko eragileekin, horrek eskatzen du lan handiago bat. Beraz, barometro horrekin, erakutsi nahi duguna da, erri bakoitzaren errealitatea edozein izarik ere, posible du zerbait egitea euskararen alde eta urrats berriak emaitea.
Moteltze bat aipatu duzu hasieran, 2026-an gaude, esango zenuke hizkuntza politikei dagokionean bilakararik egon dela edo nola baloratzen duzu guzti hau, zein da argazkia gaur egun Ipar Euskal Herriko herrietako hizkuntza politikei dagokionean?
Beraz, hor, ikusi behar da ere, Ipar Euskal Herrian ez dela bete beharrik. Ezan nahi du, dena da borontate oin erritua. Beraz, biztanena, horretan bat urte hauetan, eman dira entzinamenduak. Horretarazi behar da lehenik eskola konfederazioak berak ideki zuera erriko etxen lanildo hori, eta bost urtez, beho eta bi erriko etxen engaiatu ziren itzermenez, konfederazioarekin euskara garatzeko. Gero euskararen erakunde publikoa sortu zen, beraz berak hartu zuen lekukoan unbait, eta 2017-an elkargoa sortu zelarik, orain euskal elkargoak du lanildoren kudeaketa, norazbait. Beraz, urratsak eman dira, pixkanaka, gero eta herri gehiagotan ematen dira urratsak euskararen alde, baina, aipatzen dutalik moteltze bat, edo herri batzuk ongi antzinatu dira, baina ez dakite oino gehiago zer gehiago egin, eta barometroren bidez ere pista berriak izaten dituzte. Eta ikusten dugu herri batzuetan ere, edo zonalde batzuetan, eskaz bat badera, eta ikanutan bezala, barometro hori edo zen egin entzat bario du.
Zehaz gain, neurri hauez gain, engaiamendu gehigarriak ere badituzu, ez da?
Bai, hori da, beraz, hor, aipatu ditudan zera hori engaiamenduetan, hor ez dugu deus behi asmatu, eh? Baina, sortu du, hogei garren ez neurri bat, baina utzi du tarte bat, zerrendei, gogoeta pixkat urunago eramaiteko, bereziki askian zinatuak diren herrietan, jakiteko, hautagai berri batek lortzen bani madu herria, herriko etxea, zer egiten alduen gehiago, gaur egun egiten dena zaparte. Zeren bat dira herri batzuetan ongi gauzain hitz egin dira esuen alde, baina zera alkate aldaketa balin bada, zer suposatzen du alkate berriaren zat. Alkate berri horrek, ze du gehiago proposatzeko pixkat gain balio bat emaiteko gaur egun bere herrian egiten den, eramaten den hezkuntza politikari.
Eta baten batek lortu nahi baldin badu galdetegia, nondik eskuratu dezake?
Bai, bera, hor, Eskoeko Frazien webgunean, deiadar.org webgunean, eta hor, bada alde batetik, beraz, galdetegia, eta bestaletik prozedura, eta desmartxa pixkat esplikatzen da, bada desmartxa esplikatzeko testu bat, gero klikatzen galdetegi hori online betetzen da, beraz, biziki erresa da, hautagaia sartzen da, onlineko zera lotura hortan, eta gero erantzunak zuzenki aiatzen dira Eskolako Frazioen elbide elektronikorat. Beraz, ez da deus paperaz itzultzeko, ez da mailik igortzeko, aski da loturan txartzea, betetzea, eta automatikoki eskuratuko du erantzuna Eskolako Frazioak.
Ba, amaitzen joteko edo ez dakit, ea galdetu ez dizudan beste zerraipatu nahiko zenuken?
Ez, bakarrik jaiteko hor kontatzen dugura ere erritaren gain, bereziki erritipietan, errien dietako autageak deklaratzen iarik, hauek aski naturalki agertzen dira prentsan eta konferazioari aski zaio aski erres identifikatzen alditu eta aski erres autagei horiekin ahemaetan txartzen alda, baina egia da erritipiagoetan ez da baitez bada publiko egite edo ez prentsan dian, eta aipatutan bezala, zeltasun gehiago ditugu erritipitako autageiak harrapatzeko, beraz hor ere, posible baliz, edo erritipi batean, erritar batek ikusten mani madu, bere herrian edo ondoko herrian autagai bat deklaratzen era, abisatzea konferazioa, eta kontaktua izan ez gero emaiten jo konferazioari, eta gero konferazioak segi dartzen du, beraz galdetegia igortzeko erritipi hortako autagaiari.
Ba, oso ongi beraz, entzule, badakizu, zalantzarik izan ezkero edo dena delakoa, ba, hementxe daude Euskal Konfederaziokoak, eta ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker, Sebastian, gurean izateagatik, eta, bueno, ikusiko dugu, ea jasotzen dituzuen erantzun horiek nolakoak diren, mi esker.
Mi esker zuri.